วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่11กันยายน2ปีก่อนสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชาริยะโจมตีที่ตั้งของรัฐบาลสหรัฐในนครเบนกาซีประเทศลิเบียโดยใช้อาวุธสงครามเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตชาวอเมริกัน4คนรวมถึงทูตของสหรัฐประจำลิเบียด้วยนอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บที่เป็นเจ้าหน้าที่อเมริกัน2คนและเจ้าหน้าที่ลิเบียด้านความปลอดภัย3คนและสถานที่ทั้ง2แห่งที่ถูกโจมตีโดนทำลายด้วยมีการเสนอรางวัลต่อผู้ที่ให้เบาะแสกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีและเมื่อวันที่15มิถุนายนนี้สหรัฐสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยคนสำคัญได้ผู้ต้องสงสัยผู้นี้ชื่อนายอาเมดอาบูคาทาล่าเขาเป็นผู้นำคนสำคัญของขบวนการอันซาอัลซาริอะในนครเบนกาซีเขาต้องข้อหาฆาตกรรมและข้อหาอื่นๆและจะถูกดำเนินคดีในสหรัฐผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนั้นคนอื่นๆยังลอยนวลอยู่สหรัฐจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลซาริอะถูกตั้งขึ้นหลังจากการสิ้นอำนาจของอดีตผู้นำที่ยาวนานของลิเบียนายมูอัมมัร์กัดดาฟีกลุ่มก่อการร้ายนี้เกี่ยวข้องกับการโจมตีหลายครั้งในภูมิภาคนี้โดยมุ่งเป้าไปที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเมืองบริเวณตะวันออกของลิเบียสมาชิกกลุ่มดังกล่าวเป็นภัยคุกคามของสหรัฐในลิเบียและถูกบัญญัติว่าเป็นขบวนการก่อการร้ายสากลโครงการให้เงินรางวัลนำจับได้เสนอเงิน10ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมตัวหรือการนำตัวมารับผิดของบุคคลใดที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการโจมตีที่เมืองเบนกาซีสหรัฐจะทำให้มั่นใจว่ารายงานเบาะแสจะได้รับการตรวจสอบทั้งหมดและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ให้ข้อมูลจะเป็นความลับหากเห็นว่าเหมาะสมสหรัฐเตรียมให้ความคุ้มครองผู้ให้เบาะแสและจะช่วยย้ายถิ่นฐานด้วยหากว่าท่านมีข้อมูลท่านสามารถติดต่อสำนักงานด้านความปลอดภัยส่วนภูมิภาคที่สถานทูตสหรัฐที่ใกล้ที่สุดของท่านและสามารถให้เบาะแสได้ที่เว็บไซต์ www.rewardsforjustice.net หรือส่งอีเมลมาที่ info@rewardsforjustice.net
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ50วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่24มิถุนายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีเยือนอิรักและเรียกร้องให้มีการตั้งรัฐบาลใหม่ที่สะท้อนประโยชน์ของคนทุกภาคส่วนด้านที่ประเทศอียิปต์นะครับศาลอียิปต์สั่งจำคุกนักข่าวของสำนักข่าวอัลจาซีราในข้อหาสนับสนุนกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดซึ่งเป็นกลุ่มอำนาจเก่านอกจากนั้นเรายังมีเรื่องการประท้วงต่อต้านฟีฟ่าระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกที่บราซิลของผู้ที่ไม่พอใจฐานะที่มั่งคั่งของสมาคมที่ไม่หวังผลกำไรนี้ในช่วงข่าวธุรกิจนะครับทางการอินเดียยื่นจดหมายต่อสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของผู้ที่ไม่ประสงค์เปิดเผยตัวตนในธนาคารสวิตเซอร์แลนด์นอกจากนั้นตามเคยนะครับปิดท้ายวันนี้ด้วย5อันดับหนังทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับเริ่มที่เรื่องที่เกี่ยวกับอิรักนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีเดินทางไปอิรักโดยไม่ได้ประกาศไว้ล่วงหน้าและเรียกร้องให้ผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะและเรียกร้องให้รัฐบาลที่จะเกิดขึ้นใหม่นั้นสะท้อนประโยชน์ของคนทุกภาคส่วนในสังคมหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธนิกายซุนีลุกฮือขึ้นมายึดเมืองสำคัญทางตอนเหนือของอิรักได้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้พบกับนายกรัฐมนตรีนูรีอัลมาลาคีของอิรักเป็นเวลามากกว่า1ชั่วโมงนอกจากนั้นก็ได้หารือกับผู้นำขวักฝ่ายซุนีในสภาด้วยนะครับรัฐมนตรีแครีบอกว่านักการเมืองและผู้นำอิรักที่ตนได้พบต่างยืนยันว่าจะเริ่มตั้งรัฐบาลใหม่ตามกำหนดการเดิมคือภายในวันที่1กรกฎาคมได้อย่างไรก็ตามนายจอห์นแครีกล่าวว่ามีความจำเป็นที่ชาวอิรักต้องหยุดยั้งการรุกคืบของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลหัวรุนแรงที่ชื่อว่ากลุ่มไอซิลนะครับข่าวจากทางการอิรักระบุนะครับว่านายกรัฐมนตรีมาลาคีของอิรักบอกกับจอห์นแครีว่าการรุกคืบของกลุ่มติดอาวุธนั้นเป็นภัยไม่ใช่เพียงแต่ในอิรักเท่านั้นแต่รวมถึงความมั่นคงของภูมิภาคและสันติภาพของโลกด้วยผู้นำอิรักยังได้เรียกร้องให้สหรัฐมีการใช้กำลังทางอากาศในการหยุดยั้งกลุ่มติดอาวุธนี้ด้วยนะครับจอห์นแครีได้พูดกับนายจอห์นแครีได้กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นกำลังมองหาช่องทางหลายช่องทางอยู่ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอิรักแต่ยืนยันว่าหากมีการใช้กำลังทางทหารในสถานการณ์นี้จริงก็จะทำเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในประเทศอิรักเท่านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งครับผู้นำของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่ฝักใฝ่รัสเซียกล่าวว่ากลุ่มกบฏจะยอมรับข้อเสนอหยุดยิงของฝ่ายรัฐบาลของประธานาธิบดีเปโตรโปโรเชนโกตามที่ประกาศไว้เมื่อวันศุกร์นะครับผู้นำคนดังกล่าวก็คือนายอเล็กซานเดอร์โบโรไดซึ่งเขาได้แสดงท่าทีนี้ในคำแถลงที่เมืองดอนเนสก์ที่จะเกิดการเจรจาขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วกลุ่มกบฏก็ยังได้กล่าวว่าสนธิสัญญาข้อตกลงหยุดยิงนี้จะกินเวลา1สัปดาห์ตามข้อเสนอของฝ่ายรัฐบาลและเขาบอกด้วยว่าอาจจะมีการเจรจาอย่างต่อเนื่องหลังจากระยะเวลาหยุดยิงจบลงเนื่องจากฝ่ายตนก็ต้องการยุติวิกฤตการเมืองครั้งนี้ด้วยครับขณะเดียวกันเมื่อวันจันทร์ผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐก็ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กันนะครับซึ่งประธานาธิบดีปูตินย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องมีการหยุดความรุนแรงและเริ่มเจรจากันโดยตรงนะครับระหว่างฝ่ายของรัฐบาลและฝ่ายกบฏในยูเครนด้วยครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศหลายชาติของยุโรปได้เตือนนะครับว่าอาจจะมีการลงโทษอย่างต่อเนื่องต่อรัสเซียหากรัสเซียไม่สามารถทำตามแผนสันติภาพของประธานาธิบดีโปโรเชนโกของยูเครนครับ มากันที่อียิปต์นะครับศาลของอียิปต์ตัดสินจำคุกนักข่าวจากสำนักข่าวอัลจาซีรา3คนเป็นเวลาถึง7ปีในข้อหาสนับสนุนกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดซึ่งเป็นกลุ่มอำนาจเก่าและเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดซึ่งคำตัดสินของศาลนี้ทำให้นานาประเทศร่วมกันประณามอียิปต์นะครับนักข่าวทั้ง3คนถูกตัดสินในวันจันทร์ที่ศาลในกรุงไคโรและทั้ง3คนนี้ประกอบด้วยนายปีเตอร์เกรสซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียโมฮัมเหม็ดฟามีซึ่งเป็นชาวแคนาดาเชื้อสายอียิปต์นะครับและนายเบเฮอร์โมฮัมเหม็ดซึ่งเป็นชาวอียิปต์ชายคนที่3นี้ถูกตัดสินจำคุกมากกว่าคนอื่น3ปีในข้อหาเพิ่มเติมครับผู้บริหารของสำนักข่าวอัลจาซีรากล่าวว่าคำตัดสินของศาลนั้นรุนแรงอย่างไม่คาดคิดมาก่อนและอัลจาซีรายืนยันว่าขอเรียกร้องในระดับนานาชาติให้มีการปล่อยตัวผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวของตนนะครับและที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียจูลี่บิชอปกล่าวว่ารัสเซียนั้นเป็นกังวลต่อคำตัดสินของศาลอียิปต์และมองว่าคำตัดสินของศาลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะปิดกั้นเสรีภาพในอียิปต์ส่วนอัลจาซีราก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดที่ศาลตัดสินนะครับนักข่าวทั้ง3คนนี้ถูกจับกุมตัวในเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงไคโรซึ่งพวกเขาใช้เป็นสำนักงานหลังจากที่ทางการอียิปต์ได้ปิดที่ทำการของสำนักข่าวอัลจาซีราก่อนหน้านั้นครับตามมาด้วยเรื่องของซีเรียนะครับหน่วยงานนานาชาติที่รับผิดชอบเรื่องการกำจัดอาวุธเคมีในซีเรียกล่าวว่าได้รับมอบสารเคมีร้ายแรงชุดสุดท้ายเพื่อที่จะนำไปทำลายแล้วอัมเมดอุซุมกูหัวหน้าขององค์กรที่รับหน้าที่นี้ซึ่งก็คือ Organization for the Prohibition of Chemical Weapons กล่าวว่าสารเคมีชุดสุดท้ายนั้นถูกนำลงเรือซึ่งขณะนี้ได้ออกจากท่าเรือเมืองลาทาเกียเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้บอกว่าจะใช้เวลาราวๆ4เดือนในการทำลายสารเคมีซึ่งมีมากถึง 1,300 ตันครับอีกด้านหนึ่งอังกฤษก็ได้ชื่นชมความคืบหน้าล่าสุดนี้แต่ก็ยอมรับว่ามีภารกิจอื่นๆที่ต้องทำต่อไปจากนี้ด้วยครับแล้วมาที่สหรัฐบ้างนะครับการศึกษาชิ้นล่าสุดพบว่าชาวอเมริกันเกือบ11ล้านคนขอโทษครับชาวอเมริกันเกือบ11ล้านครัวเรือนมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับความเดือดร้อนจากพายุเฮอริเคนทอร์เนโดและแผ่นดินไหวตัวเลขดังกล่าวนั้นคิดเป็น 8% ของชาวอเมริกัน131ล้านครัวเรือนนะครับการศึกษาชิ้นล่าสุดนี้กล่าวว่ามีเพียง 3% ของครัวเรือนสหรัฐเท่านั้นที่เสี่ยงในระดับต่ำมากต่อภัยธรรมชาติดังกล่าวผู้สื่อข่าว VOA จิมแรนดัลได้สัมภาษณ์ผู้จัดทำการศึกษาซึ่งอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์นะครับเขากล่าวว่าแผนที่ใหม่ซึ่งเป็นแผนที่ออนไลน์ซึ่งจัดทำขึ้นนี้จะทำให้ผู้ที่ตัดสินใจซื้อบ้านนักลงทุนและผู้ทำธุรกิจต่างๆนั้นได้รับข้อมูลที่มีความสำคัญในการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์มากขึ้นครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับมากันที่เรื่องของฟุตบอลโลกครับแต่เป็นเรื่องราวข้างสนามเกิดการเดินขบวนประท้วงอีกครั้งในกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลก่อนหน้าการแข่งขันนัดล่าสุดระหว่างทีมชาติบราซิลกับทีมชาติแคเมรูนนะครับโดยสิ่งที่ผู้ประท้วงเรียกร้องคือการแก้ไขปัญหาปากท้องการศึกษาและปัญหาที่ดินทำกินผู้สื่อข่าวนิโคลัสพินอลมีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงบราซิเลียและคุณสมพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยแห่งกรุงบราซิเลียชาวบราซิลราว30คนรวมตัวกันเฉลิมฉลองวันครบรอบ1ปีเหตุการณ์เดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ใจกลางกรุงบราซิเลียที่มีผู้เข้าร่วมหลายแสนคนเนื่องจากไม่พอใจที่รัฐบาลใช้เงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งที่ประชากรส่วนใหญ่ของบราซิลยังยากจนคุณเตียโกอาบิล่าคือหนึ่งในกลุ่มรณรงค์ต่อต้านการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกในบราซิล ขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่ยอมละทิ้งทุกอย่างเพื่อสนับสนุนแนวคิดของเขาเองด้วยความหวังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในบราซิล
We believe that they are using a sport that is part of our culture against the people. The population understand that very well. We are against the
คุณเตียโกอาบิล่าบอกว่าจริงๆแล้วนั้นตนชอบฟุตบอลแต่ตนไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลบราซิลใช้กีฬาฟุตบอลซึ่งถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของบราซิลเพื่อย้อนกลับมาทำร้ายประชาชนเองตนเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจดีว่าสิ่งที่พวกตนทำอยู่นั้นคือการต่อต้านสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมในสังคมไม่ใช่ต่อต้านฟุตบอลด้านคุณวาเนซ่าดูราโดผู้เข้าร่วมการประท้วงครั้งล่าสุดในกรุงบราซิเลียระบุว่าเธอต้องการเห็นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการศึกษามากกว่านี้ครับ
Our education doesn't have a good quality. The public schoolsNormally they don't have classes.
คุณดูราโดบอกว่าระบบการศึกษาของบราซิลยังไร้คุณภาพขาดแคลนคุณครูและรัฐบาลลงทุนในด้านนี้น้อยเกินไปประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่นำไปสู่การประท้วงในบราซิลก็คือปัญหาที่ดินซึ่งบรรดานักรณรงค์ต่างโอดครวญว่าอาคารสูงและบ้านจัดสรรกำลังผุดขึ้นในเมืองใหญ่ทั่วบราซิลราวดอกเห็ดขณะที่คนยากจนจำนวนมากยังขาดแคลนที่ดินทำกินหรือต้องถูกไล่ที่ออกจากที่ดินของพวกเขาเอง
The way the World Cup has been done and how it's been related to a lot of like forceful removals of people from the streets
คุณซาบรินาเฟอร์นันเดสนักวิจัยที่ Carleton University ในแคนาดากล่าวว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชาชนบราซิลโกรธเคืองก็คือการจัดการของรัฐบาลเพื่อเคลียร์พื้นที่ในเมืองต่างๆทำให้เกิดปัญหาการไล่ที่คนยากจนและจับกลุ่มคนไร้บ้านและจับกลุ่มคนไร้บ้านตามเมืองที่เป็นสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกกลุ่มรณรงค์ต่อต้านการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกในบราซิลเชื่อนะครับว่าต้นตอของปัญหาต่างๆที่กล่าวมานั้นคือระบบการเมืองและการบริหารจัดการที่ด้อยประสิทธิภาพประกอบกับการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ผู้นำรัฐบาลมากเกินไปทางกลุ่มมีแผนจะชุมนุมประท้วงต่อเนื่องไปจนถึงช่วงหลังฟุตบอลโลกและหวังว่าการออกมาเรียกร้องครั้งนี้จะมีผลไปจนถึงการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมด้วยนะครับส่งบทสุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสารจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ Voice of America VOA Washington กลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐเปลี่ยนแปลงไม่มากครับดาวโจนส์ลดลงไม่ถึง10จุดปิดที่ 16,937 ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้นเพียงแค่จุด 64 จุดนะครับปิดที่ 4,369 S&P นั้นลดลงไม่ถึง1จุดเช่นกันครับมาปิดที่ 1,963 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์80เซนต์ปิดที่ 1,318 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนขณะที่ราคาน้ำมัน Light Sweet Crude Oil ลดลง82เซนต์ปิดที่106ดอลลาร์กับอีก1เซนต์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก44สตางค์ครับและตอนนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วนะครับสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังครับ
ครับวันนี้ Honda และบริษัทรถยนต์รายใหญ่อื่นๆที่ขายรถในสหรัฐอย่างเช่น Toyota Nissan Mazda Ford Chrysler และ BMWประกาศเรียกคืนรถยนต์เกือบ3ล้านคันจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้กับถุงลมนิรภัยซึ่งผลิตโดยบริษัททาคาตะคอร์ปอเรชั่นในช่วงปี2000ถึง2002โดยถุงลมนิรภัยดังกล่าวรวมถึงสำหรับด้านคนขับและด้านผู้โดยสารด้วยการประกาศเรียกคืนถุงลมนิรภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงในสหรัฐครั้งนี้นับเป็นการเรียกคืนที่ติด1ใน5อันดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมที่ว่านี้ครับ อีกด้านหนึ่งครับวันนี้บริษัท Oracle ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจประกาศจะซื้อบริษัท Microsystems ซึ่งผลิตเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจขายปลีกและธุรกิจบริการในราคา 5,300 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินสดสุทธิมูลค่า 4,600 ล้านดอลลาร์โดยคาดว่าการรวมกิจการนี้จะเสร็จสิ้นภายในช่วงหลังของปีและนักวิเคราะห์ชี้ว่าการรวมกิจการของทั้ง2บริษัทจะเป็นผลดีต่อการขยายตลาดในต่างประเทศครับไปที่แอฟริกาใต้นะครับเมื่อวันจันทร์สหภาพคนงานเหมืองทองคำขาวของแอฟริกาใต้ประกาศเลิกการนัดหยุดงานประท้วงซึ่งดำเนินมา5เดือนและนับเป็นการหยุดงานประท้วงที่นานที่สุดในประวัติศาสตร์ของแอฟริกาใต้ด้วยโดยผู้นำแรงงานของแอฟริกาใต้บอกว่าคนงานเหมืองทองคำขาวจะเริ่มกลับเข้าทำงานตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปนักวิเคราะห์ให้ตัวเลขว่าการหยุดงานประท้วงของคนงานเหมืองทองคำขาวตั้งแต่ต้นปีนี้ทำให้คนงานและบริษัทต้องเสียรายได้ไปหลายพันล้านดอลลาร์ด้วยกันครับส่วนที่อินเดียนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินเดียได้ทำหนังสือถึงรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์เพื่อขอให้ทางการสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยรายชื่อชาวอินเดียที่มีบัญชีเงินฝากซุกซ่อนอยู่กับธนาคารในสวิตโดยไม่เสียภาษีหรือที่เรียกกันว่า black money โดยกระทรวงการคลังอินเดียประมาณว่ามูลค่าจำนวนเงินที่ชาวอินเดียผู้ร่ำรวยนำไปฝากซุกซ่อนอยู่กับธนาคารในต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีนั้นมีสูงถึง 500,000 ล้านดอลลาร์และรัฐบาลชุดใหม่ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีได้ตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นเพื่อติดตามเงิน black money ที่ซุกซ่อนอยู่ในบัญชีต่างประเทศเหล่านี้ครับทางด้านฟิลิปปินส์นะครับตำรวจฟิลิปปินส์ควบคุมตัววุฒิสมาชิกจิงกอยเอสตราด้าซึ่งเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีโจเซฟเอสตราด้าในข้อหาคอร์รัปชันจากการรับเงินสินบนกว่า4ล้านดอลลาร์จากโครงการพัฒนาและโครงการแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาลครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้ครับธุรกิจพิซซ่าในเมืองแห่งหนึ่งทางเหนือของรัสเซียเริ่มใช้โดรนเพื่อส่งพิซซ่าถึงมือผู้สั่งโดยโดรนส่งพิซซ่าในรัสเซียที่ว่านี้มีกล้องวิดีโอติดอยู่ทำให้เจ้าของร้านพิซซ่าสามารถบังคับให้โดรนค่อยๆหย่อนพิซซ่าลงบนพื้นด้วยสายเคเบิลจากระดับความสูง30เมตรเมื่อลูกค้าเปิดประตูออกมารับครับผู้จัดการร้านพิซซ่าในรัสเซียดังกล่าวบอกว่าจะเริ่มใช้โดรนส่งมอบพิซซ่าสำหรับผู้สั่งซื้อโดยเฉพาะที่อยู่ในสวนสาธารณะอยู่ตามชายหาดและในรั้วมหาวิทยาลัยครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญเกี่ยวข้องกับข่าวธุรกิจเช่นกันนะครับสำนักงาน IRS ของสหรัฐซึ่งทำหน้าที่เก็บภาษีกล่าวว่าจะอลุ่มอล่วยเรื่องการจ่ายภาษีของคนอเมริกันที่อยู่ต่างประเทศและที่ไม่ได้ยื่นภาษีรวมทั้งจะผ่อนปรนมากขึ้นกับผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐแต่มีบัญชีลับอยู่ที่ธนาคารต่างประเทศ IRS บอกว่าจะไม่เคร่งครัดกับคน2กลุ่มนี้หากสามารถยืนยันได้ว่าพวกตนไม่มีความประสงค์ที่จะเลี่ยงภาษีครับIRS บอกว่าชาวอเมริกันในต่างประเทศสามารถเลี่ยงโทษปรับได้ด้วยการยื่นแบบภาษีย้อนหลัง3ปีและแสดงเหตุผลว่าไม่ได้มีความจงใจที่จะเลี่ยงภาษีสำหรับผู้ที่อยู่ในสหรัฐซึ่ง IRS ตั้งกฎไว้ว่าหากคนเหล่านี้มีบัญชีในธนาคารต่างประเทศต้องให้ข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตาม IRS บอกว่าหากผู้ใดในกลุ่มนี้มีบัญชีลับในธนาคารต่างประเทศสามารถเลี่ยงโทษอาญาได้นะครับถ้าเปิดเผยข้อมูลให้กับ IRS และจ่ายอัตราภาษีบางส่วนให้กับหน่วยงานเก็บภาษีนี่ครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายรายการวันนี้เป็นรายงานภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในรอบสุดสัปดาห์เช่นเคยครับครับและตอนนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วนะครับสำหรับ5อันดับหนังทำเงินเชิญรับฟังครับ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Maleficent เรื่องราวของเจ้าแม่ Angelina Jolie ในบทของเทพธิดาร้ายที่กลายเป็นดีกับเจ้าหญิง Aurora ผู้ถูกสาปให้ต้องนิทราเข้าฉายมาได้4สัปดาห์แต่ยังคงวนเวียนติดอยู่ที่อันดับ5สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
I shall bestow a gift on the child
Before Before the sun sets on her 16th birthday, she will fall into a sleep like death.
ส่วนอันดับ4นั้นเป็นหนังเข้าใหม่แนวเพลงจากฝีมือการสร้างและกำกับของคลินต์อีสต์วูดเรื่องราวเพลงที่ว่านี้ก็คือประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวงนักร้อง The Four Seasons อันเลื่องชื่อนะครับจากฝีมือการสร้างของคลินต์อีสต์วูดเข้าฉายสุดสัปดาห์แรกในเรื่อง Jersey Boys ติดที่อันดับ4รายได้ประมาณ13ล้านดอลลาร์ครับและที่ยังบินว่อนฉวัดเฉวียนวนเวียนอยู่ตรงตำแหน่งที่3คือ How to Train Your Dragon ภาค2เรื่องราวของหนูน้อยไวกิ้งฮิกกับกับมังกรน้อย Toothless
There. Come on Toothless. Let's see what you got, bud.
อันดับ2เมื่อสุดสัปดาห์เป็นหนังที่สร้างตอนต่อภาค2เช่นกันแต่ว่ากระโดดมงได้ต่ำกว่าที่เคยทำได้สุดสัปดาห์ที่แล้ว22 Jump Street ลนจากอันดับ1ลงมาเป็นที่2ครับ
I'm going to college
We'll go around to classes and activities Ask around about the drug Find out who the dealer is
If you don't have to do this, man I just don't want you getting hurt
และอันดับ1เป็นหนังเข้าใหม่แนว Romantic Comedy นะครับคิดแบบผู้ชายคิดภาษิตสอนใจของสตรีที่อยากจะชนะใจชายนะครับThink Like a Man 2 หรือว่าคิดแบบผู้ชายคิดภาค2เป็นตอนต่อของคู่หนุ่มสาวที่คราวนี้ไปเที่ยวกันที่นครลาสเวกัส
This is your bachelor party
Next 24 hours the boys will be with the boys
And the girls with the girls
You're rolling with the pros
Let's go
Think Like a Man 2 เข้ามาฉายสุดสัปดาห์แรกทำรายได้ไป30ล้านดอลลาร์ด้วยกันนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์สุดสัปดาห์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
เทนนิสเมื่อคืนนี้ค่ะคู่เจ้าภาพนะคะซึ่งแข่งเป็น2คู่หลังเนมาซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ของบราซิลโชว์ฟอร์มยิง2ประตูก่อนพาแซมบ้าถล่มแคเมรูนไป4ประตูต่อ1ก่อนควงเม็กซิโกเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปด้วยกันนะคะซึ่งเม็กซิโกก็ชนะโครเอเชียไป3ประตูต่อ1นะคะเม็กซิโกชนะ 3-1 แล้วก็เข้ารอบตามบราซิลไปอีกทีมในฐานะรองแชมป์มี7แต้มเท่ากันแต่ประตูได้เสียเป็นรองโดยเจองานหนักพบเนเธอร์แลนด์แชมป์กลุ่ม B วันที่29ส่วนบราซิลเตรียมเจอกับชิลีรองแชมป์กลุ่ม B คืนวันที่28ค่ะมาดูผลการแข่งขันอีก2คู่นะคะผลนักเตะเนเธอร์แลนด์ตีตั๋วเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้แบบสง่างามในฐานะแชมป์กลุ่มหลังซัดชิลีไป2ประตูต่อ0เขารอบไปด้วยกันนะคะขณะที่สเปนระบายความช้ำยิงออสเตรเลียดับ 3-0 ส่งท้ายก่อนกลับบ้านนะคะก็อย่างที่บอกค่ะก็นัดพบกันแล้ว28และ29มิถุนายนที่1ที่2ที่ไขว้กันระหว่าง2กลุ่มนี้นะคะมีผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการที่3ของปีวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะชิงเงินรางวัลรวมประมาณ 1,350 ล้านบาทที่สังเวียน All England Clubโดยเป็นการเปิดฉากการแข่งขันวันแรกอย่างเป็นทางการค่ะคู่สำคัญโนวัคโจโควิชรองแชมป์ปีที่แล้วลงสนามเจอกับอังเดรย์กูเลเบฟมือรองบ่อนจากคาซัคสถานและก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับอดีตแชมป์ปี2011นะคะ2011เมื่อโนเล่โชว์ฟอร์มกดวินเนอร์34ลูกบวกเซิร์ฟเอสอีก7ครั้งชนะไป3เซตรวด6ต่อ0 6ต่อ1แล้วก็6ต่อ4ขณะที่ฝ่ายหญิงลีนามือ2จากจีนก็เอาชนะพอลล่าคาเนียมือ183โลกไป2เซตรวด7ต่อ5 6ต่อ2เข้ารอบ2ต่อไปเจอกับคู่แข่งจากออสเตรียนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้ว